Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Intelektu a sily? Podielali sme sa nejako na našom stvorení? Dobro a zlo, hriech a zásluhy, lož a pravda, to sú len slová, ktorými rozprávame príbehy. V hľadaní pravdy všetky slová zmiznú. A zmizne aj poznanie, pretože poznatky podliehajú času a všetko sa neustále mení. Naše vedomie je embryo vesmíru. Sme to vďaka čomu je telo nažive. My nie sme telo. My sme rozhodnutie, pretože rozhodnutie je jediná realita. Odputaj sa od všetkého, na čom lipneš. Zastav sa a iba dýchaj. Zastav sa a iba počúvaj. Zastav sa a iba pozeraj. Dýchaj. Nádych a výdych je modlitba vesmíru. Dých do nás prúdi rovnako ako do stebiel trávy, hôr, vôd, lesov a plání. Z nášho dýchu sú živé rastliny a ich dých živí nás. V tejto výmene sme od prvého nádychu až po posledný výdych všetci navzájom spojení so samotným zdrojom, so stvoriteľom života.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Dobrý deň, ahojte. Situácia na Slovensku každým dňom je horšia a horšia. Nie, že nás trápi COVID. Trápi nás to, že národ poprvé nevie sa zjednotiť, vzoprieť sa, postaviť sa na odpor voči všetkým tým nariadeniam, ktoré reprezentujú vôľu nadnárodných spoločností a nepriateľov slovenského národa. Tak preto uvedomujeme si my, Národný občiansky tribunál, že v tejto situácii musíme hľadať pomoc aj mimo Slovenska. Preto vás pozývame 4. decembra, to jest o pár dní v piatok, o 14. hodině pred ruskou ambasádu na Godrovej ulici. Je to kúsok od prezidentského paláca po palisádách ulice a jedna z odbočiek je Godrová ulica, čiže nájsť to nie je problém. Dúfam, že nájdete to aj podľa toho, že tam bude dav ľudí, že tam prídu skutoční vlastenci, ktorým záleží, pretože musíme nechať posolstvo v tomto prípade Ruskej federácii. Už sme boli na návšteve oficiálnej na bieloruskom veľvyslanectve, tak teraz ideme nadviazať styky na úrovni štátnej, na úrovni tejto ideme nadviazať styky s Ruskou federáciou a budeme hľadať pomoc medzinárodnú. Je možné, že ešte nadviažeme aj s inými štátmi, s inými zastupiteľstvami, lebo znovu opakujem, situácia je vážna, nerešpektujú ústavu, nerešpektujú naše práva, je tu svojvôľa, je tu násilie páchané na obyvateľoch a zatiaľ beztrestne. Takže musíme sa obrátiť teda aj na pomoc zo zahraničia, takže zodpovední Slováci, Sloveni, Slovenky, ktorí ste, počúvate, tak musíme dať najavo Ruskej federácii, že akceptujeme, sme za spojenectvo s nimi a sme za to, aby patričné orgány konali. Takže až bude väčšie množstvo ľudí, tak pevne veríme, že Ruská federácia si nás povšimne a zainteresuje sa v našom probléme. Takže vítam vás tam.
Dobre. Situácia na Slovensku je katastrofická, takže samozvanci na Slovensku si nemôžu udržať moc, používajú brutalitu na domácom obyvateľstve, aby si udržali moc. Takže o tom je Slovensko. Nebudeme tu spomínať to, čo sa na Slovensku deje. Svojvoľné nariadenia, svojvoľný COVID, koronateror a podobné. Je toho ďaleko viacej. Tyrania od zamestnávateľov, nedostatok finančných prostriedkov, ľudia sú izolovaní, zatváraní, sabotovaní. Slovensko je blokované informačne. Sudcovia tu zatlkajú a jazdia pod vplyvom alkoholu. Prokurátori obhajujú túto trestnú činnosť. Polícia sa na tom takisto podiela. Nemáme tu morálne osobnosti, morálne zásady. Žiadne princípy. Všetko sa zvrhlo na mamonu. Takže ide nám o existenciu a preto sa budeme spájať s Ruskou federáciou, ktorá ako jediná zo slovanských národov nám dokáže zabezpečiť bezpečnosť. Takže pôjdeme spoločne za oslobodenie Slovenska s Ruskou federáciou. Takže každý, kto má odvahu, kto má srdce na správnom mieste, nech sa dostaví na Godrovú 4 v Bratislave pred veľvyslanectvo Ruskej federácii. Takže ťahajme všetci spoločne za jeden povraz na správnej strane.
Ja by som chcel len povedať, ľudia, pozrite sa. Média už robia zase prieskumy verejnej mienky o stranách a straničkách. A kto je teraz momentálne v tých prieskumoch najvyššie? Pellegrini. A kam dojdeme s Pellegrini? Pellegrini podporuje Čaputovú, spojí sa znovu s Olano, lebo to vraj, že má okolo 10% pomaly. Kiskovú stranu. A kam dojdeme? Nikam. Budeme tam, kde sme aj boli a možno, že aj horšie. A preto, keď nás bude málo pred ruskú ambasádu, nič sa nezmení. Keď nás tam budú tisíce, dá sa niečo zmeniť. Že tí Rusi si ozaj uvedomia, že tí Slováci pomoc potrebujú. Keď neprídeme, bude nás tam pár, tak sme tam, kde sme aj boli a možno, že aj horšie.
takže tešíme sa na spoločný boj. Morho! Takže prišli sme sa bieloruskému národu ospravedlniť za sankcie, ktoré uložila domáca zrada, alebo za ktoré sa postavila domáca zrada na Slovensku, na strane západu, proti bieloruskému národu. Ďalej podporujeme vládu a prezidentský úrad prezidenta Lukašenka ako legitímny a legálny, napriek tomu, čo tvrdí západ. Teraz odsudzujeme agresiu západu, tým pádom aj domáce zrady na Slovensku proti bieloruskému ľudu, Bielorusku. Lebo predmetom tejto agresie nie je sloboda, širšia sloboda, ľudské práva bieloruského národa, ale ide o agresiu, ide o sebazáchovu bieloruského národa, lebo západu ide o kolonizáciu Bieloruska, ide o zrušenie národa a štátu, sprivatizovanie štátu, sprivatizovanie volieb a podmanenie a celkové vyhľadenie alebo zredukovanie bieloruského národa na potrebný počet otrokov. To isté sa deje na Slovensku. Takže samozvaný režim na Slovensku odsudzujeme. Neuznávame režim samozvanej prezidentky Zuzi Čaputovej a Igora Matoviča, ktorí sa hrajú na štátnych reprezentantov. Nemajú právny základ de jure. Vieme to dokázať, budem argumentovať všeobecne, to znamená, požadujeme dôslednú odluku svetovlády od Slovenska aj od Bieloruska. Ide o pokus nastolenie svetovlády západu. Takže tieto snahy odsudzujeme, obvinili sme domácu zradu, stavujeme sa na stranu Bieloruska, Ruskej federácie a ochrany slovanstva. Našu bezpečnosť Slovenska je založená na bezpečnosti Ruskej federácie a Bieloruska. Takže bezpečnosť slovanstva. Chceme byť jednotní v tomto boji a prišli sme sem ako svoji páni. Takže nás nikto nevlastní bez ohľadu na to, kto panuje na Slovensku. Lebo táto zlomoc monopolná, dosadená Facebookom, YouTubečkom a ďalšími platformami monopolnými, ktoré regulujú voľby v každom štáte v Európe a pokúšajú sa sprivatizovať civilizáciu. To znamená, vieme, o čom to je, takže odsudzujeme tieto monopóly, odsudzujeme túto monopolnú moc. Jednoznačne sa ospravedlňujeme, lebo to nie je vôľa slovenského národa. Ja myslím si, že zástupcovia Bieloruska vedia, čo sa deje na Slovensku, že tu prebiehajú protesty, ale fakticky je to odpor proti tomu režimu na Slovensku. Máme tu korona plán, covid teror, pokus o nastolenie svetovlády. Takže odsudzujeme tieto snahy a podávame ruku, obraznú ruku bieloruskému národu. Takže ak dovolíte, ďakujem. Na znak spojenectva, solidarity a spolupráce.
A môžeme zaručiť, že slovenský národ nikdy nepôjde proti bieloruskému národu. My si vážime slovanstvo a my sa nedáme zotročiť a postaviť sa proti.
Takže to je od nás. A veľmi radi by sme nadviazali diplomatické styky s Bieloruskom. Prosím, ak môžete, tak interpretujte vedeniu Bieloruska, že je tu legálny orgán slovenského národa, ktorý si vie panovať, ktorý si vie vládnuť a máme právne základy, sme konštruovaní z ústavy, lebo ústava reguluje aj obdobie neslobody. Máme článok 25 na povinnú obranu Slovenskej republiky, keď je naplnená hypotéza neslobody. A my sme neslobodný národ. Všetky voľby sú sprivatizované. Parlamenty sú dosadené, je to babkové divadlo západu. A západ chce vyhľadiť slovanstvo.
My vám zašleme list potom, kde presne určíme, vyjadríme všetko.
Ďakujeme.
Ďakujeme za prijatie.
A v každom prípade nadviažeme kontakt aj s Ruskou federáciou, už sme sa o to pokúšali verbálne, uvítali by sme, keby ste zobrali na vedomie a v domácom priestore interpretovali to, že sú to ľudia, ktorí myslia pronárodne, proslovansky, ktorí sa nevzdajú svojej moci, ktorí pokladajú za morálnu povinnosť presadzovať a živiť zápas Bieloruska proti domácej zrade. Vieme, že u vás to vedie tzv. Bieloruska s izraelským pasom, Svetlana Tichanovská. A vieme aj o tom, že zradil tu bývalý veľvyslanec, otočil proti bieloruskému ľudu a dal sa skorumpovať. To znamená, pre nás je to nemysliteľné a dúfam, že v našich radoch sa nič také nevyskytne. Takže odsudzujeme tieto agresívne akty.
A pozdravujeme bieloruský ľud.
Tak.
Nech sa nedá oklamať, jak sa dali Slováci. Držia nás tu strachu.
Ďakujem.
Aby sme sa báli a robili si, čo sú s nama chcú. Držte sa, Bielorusi. Ďakujem. Internetového svobodného rádia.
Rádia. 20. máj 2019. Jaroslav Fiala. Sloboda v dnešnom kapitalizme je fraška, varuje filozof. Podľa Martina Heglunda nesmieme vyplýtvať náš konečný ľudský život v závislosti na nekonečnej námedznej drine, nadpozemských chimérach a kapitalizme. Vy, východoevrópania, máte inú predstavu o človeku. Nechápete, čo je ľudskosť. Vyčítala mi raz moja grécka kamarátka. Nemyslela tým, že čo Čech, to besitná a surová beštia, ale skôr to, že v našom hodnotovom rebríčku je rešpekt človeku a citlivosť k ľudskému životu trestuhodne nízko. Ekologická kríza ako by sa nás nedotýkala. A namiesto toho sa ďalej opájame ilúziou o nevyčerpateľných zdrojoch a fetišom práce. Lenže proti nabublanej predstave o nekonečnosti zdrojov stojí náš život. Konečný, smrteľný a obmedzený. Švédsky filozof Martin Heglund v úplne novej knihe Tento život, sekulárna viera a duchovná sloboda z roku 2019 práve tému konečnosti otvára. A ukazuje, že tvárou v tvár pracovnému tlaku, nerovnostiam a klimatickej zmene sa náš život o to viac skracuje. Sloboda neznamená trieť od nevidím do nevidím. Hoci kto sa dnes oháňa slobodou? Považujeme ju za posvetnú, máme dokonca stranu slobodných. Lenže v postkomunizme veľa z nás uverilo ideológii, ktorá slobodu zúžila na honbu za ziskom. Všetci máme údajne neobmedzené šance a záleží iba na nás, ako sa snažíme. Majetok a vplyv sa ako mávnutím kúzelného prútika chápu čisto len ako dôkaz dobrých nápadov, usilovnosti a tvrdej práce jednotlivcov. Prestali sme vnímať inštitúcie, rozdelenie bohatstva, ekonomické záujmy a to, že každého z nás ovplyvňujú. A považujeme za normálne, že sloboda znamená mať ostré lakte. Nemali by sme tvárou v tvár nedôvere v ľudí priznať, že je to práve dnešný ekonomický systém, ktorý zlyhal a ktorý neúprosne ničí život na Zemi? Martin Heglund však prichádza s inou predstavou o slobode. V kapitalizme slobodní nie sme, pretože trávime väčšinu času v práci, kde žiadne slobodné pomery nepanujú a ktorá nemá žiadny zmysel. Sloboda neznamená otročiť od nevidím do nevidím. A predstava o slobodnej voľbe ťažko môže byť spojená s tým, že predávame sami seba, aby sme prežili. Naše rozhodovanie sa odvíja hlavne od nutnosti uživiť sa. A často kvôli tomu popierame samých seba a prispôsobujeme sa veciam, ktoré nechceme. Väčšina ľudí jednoducho žije v ríši ekonomickej nutnosti, ktorá nemá nič so slobodou spoločného. Ekonomická nesloboda má dopad na nás všetkých. Napríklad polovica Čechov nevidí vo svojej práci zmysel a syndróm vyhorenia je denný chleba, prečím ďalej viac mladých. V ríši nutnosti nemôžeme tráviť väčšinu času s tými, ktorých máme radi, ani robiť to, čo v skutočnosti chceme. Miesto toho nám odpovede na tie najdôležitejšie otázky diktuje ekonomická nutnosť. Ako žiť dobrý život? A čím ho vyplniť? Bohužiaľ, kolobehom lacnej driny a konzumu, ktoré nám bráni žiť zmysluplne. Lenže práve to je plytvanie tým najcennejším, čo máme. Neriešme posmrtný život. Hägglund si kladie radikálne otázky a kritizuje túžbu ľudstva podliehať chimérám, ktoré nás odvádzajú od konečnosti nášho života. Práve preto v knihe kritizuje aj náboženstvá. Tvrdí totiž, že svetové náboženstvá s nádejou na posmrtnú spásu nám často slúžia iba ako falošné alibi za to, že nevieme zlepšiť pozemský svet. Síce nedokážeme odstrániť chudobu, ale môžeme to vykompenzovať nádejou na život v raji či nirváne aj pre chudobných. Predstavy smerujúce do posmrtných vôd nás však odvádzajú od života tu a teraz. S Hägglundom iste nebude súhlasiť veľa veriacich, ktorí sa naopak snažia, aby svet zlepšili. Ale predstavy s nadpozemským presahom nutne neponúkajú kľúč k vytvoreniu spravodlivejšieho usporiadania na Zemi. A práve o to ide v prvom rade. Hľadanie niečoho, čo nás presahuje, má rôzne podoby. A nie len náboženské. Pre niekoho to môže byť aj nacionalizmus a návrat k tradíciám. Problém však je, že nacionalizmus kľudne ospravedlní život v biede výmenou za pocit národnej hrdosti. Hägglund práve toto kritizuje a tvrdí, že našu politiku musíme podriadiť tomu, aby sme ako ľudia mohli žiť čo najlepšie. Pripadá vám nádej na odstránenie nerovnosti a klimatických zmien naivná? Lenže stále ide iba o predstavy, ktoré sa týkajú tohto sveta a nie nejakých fantázií mimo neho. Žijeme krátko, berme to vážne. Náš život končí smrťou a nič lepšieho, ani žiadne potom nemáme. Život je krátky a najhoršie, čo môžeme urobiť, je to, že ho vyplitváme. Preto musíme vytvoriť také podmienky, aby sme ho mohli prežiť spoločne čo najlepšie a najdôstojnejšie. Lenže v systéme, kde je hlavným cieľom makať a nekonečne maximalizovať zisk, to moc nejde. V spoločnosti, kde odpoveď na otázku, ako tráviť čas, znie. Drieť a investovať do nášho ľudského kapitálu je sloboda dosť deravá. A to platí ako pre chudákov, tak aj pre tých bohatších. Filozof otvára kľúčovú tému našej doby – konečnosť. Ľudia totiž vždy prepadali túžbe po nekonečne. Dobývali nebo a vesmír, viedli vojny, ktoré počítali s nekonečnosťou ľudských zdrojov a nehľadeli na milióny mŕtvych. A vymysleli si kapitalizmus, ktorý potrebuje k životu neomedzený rast rastov, nekonečné prírodné zdroje a bohatstvo. Lenže snaha maximálne vyťažiť človeka a planétu dnes naráža na svoje limity. Znovu sa stretávame s konečnosťou. Zažívame kolaps biodiverzity, vymieranie druhov a devastáciu spoločnosti. Skúsme preto vziať vážne našu konečnosť. Tým najvzácnejším zdrojom, ktorý v takomto prípade máme, je totiž podľa Hägglunda čas. A ak ho nechceme premárniť, mali by sme k tomu vytvoriť vhodné podmienky. Ľudia musia dostať šancu k rozvoju duchovnej slobody, ako znie podtitul knihy, a priestor k lepšej organizácii práce a spoločnosti. Sme totiž viac než len obyčajné ľudské zdroje, ako nám hovoria ekonómovia. Človek má veľkú hodnotu, aj keď svojou prácou práve negeneruje súkromný zisk, ale verejný úžitok a stará sa o ľudí. Vyplýva z toho požiadavok obmedziť námetnú prácu na minimum a vykročiť von z kapitalizmu. Inak vymeníme iba jednu neslobodu za inú. Demokratický socializmus ako odpoveď. Hägglundová vízia má však jedno ale. Ľudia predsa odjakživa prahli po nekonečne kvôli strachu z vlastného konca a vymýšľajú veľa hlúpostí, ktoré im potrebu nekonečna naplní. Keď práve neťažia fosílne zdroje, Vrhajú sa napríklad do vln internetu a snažia sa zarobiť na hromadení nekonečných virtuálnych dát. A čo takto drogy a ich schopnosť dostať nás mimo realitu? Alebo prach sprostá túžba pomoci, sláve a úspechu? Náš stret s konečnosťou, bohužiaľ, obvykle vyústi v hľadaní ďalšieho nekonečna. A často bez ohľadu na následky. Autor nás preto vyzýva, aby sme sa z toho poučili. Nemali by sme si tvárou v tvár nedôvere v ľudí priznať, že je to práve dnešný ekonomický systém, ktorý zlyhal a čo neúprosne ničí život na Zemi, a že namiesto nekonečným možnostiam sa v zhubnej špirále nebezpečne približujeme vlastnému koncu? Kto vie, či nás práve stret s konečnosťou planéty a klímy prinúti, aby sme výrazne zmenili systém a seba? Existuje totiž aj čosi ako ľudská podstata a v kapitalizme sa jej podľa toho vedie čím ďalej horšie. Odpoveď je podľa Hägglunda jednoduchá. Volá sa demokratický socializmus. Dokážeme si ale vôbec niečo také predstaviť? Alebo čakáme, až nás preberie ďalšia katastrofa?
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
Proroctva Jána Maliarika. Málo kto z nás vie, že na Slovensku žil človek, ktorý ovládal 11 jazykov, dopisoval si s Levom Nikolajevičom Tolstým, s Mahatma Gandhim či indickým rádžom Mahendrom Pratapom, ktorý na jeho pozvanie pricestoval až na Slovensko. V roku 1892 sprevádzal francúzskeho spisovateľa Verna počas návštevy Bratislavy. Celý život sa snažil o nápravu ľudstva a bol ochotný obetovať i vlastný život, aby uchránil ľudstvo pred vojnovým vraždením. Skoro nikto však nevie, že by Nikal zvláštnymi schopnosťami poznal minulosť i budúcnosť. Pripomeňme si niektoré jeho proroctvá a predpovede. 6 mesiacov pred začiatkom prvej svetovej vojny predpovedal jej príchod a upozorňoval svetové mocnosti na blížiace sa nebezpečenstvo. Nikto však nepočúval neznámeho kňaza z Malého Slovenska. No už v roku 1928, keď nikto nepredpokladal, že by sa mohlo zopakovať ďalšie vojnové šialenstvo, upozorňuje. 6 mesiacmi pred vypuknutím svetovej vojny bola upozornená Budapešť a potom aj Viedeň aj Berlín, čo je bezpodmienečne svetou vôľou Božou. Že v strašnom svojom vzdore a spoliehajúc na strašné svoje delá a kone a ľudskú moc. Neposlúchli, prišlo a 5 rokov hrozne zúrilo. Hrozne, hrozné peklo. Tak sa stane aj dnes. Hovorím a predpovedám vám to v svetom všemohúcom mene Najvyššieho. Ak neposlúchnete, strašne trpieť budete a spolu s vami aj celý svet. Jeho myšlienky k náprave ľudskej spoločnosti boli ignorované a svetom sa prehnala druhá svetová vojna. Ešte tesne pred jej začiatkom sa znovu obracia k slovenskému národu. Ak sa nedáte mnou otcovsky v láske vychovávať, budú vás otčimovsky Nemci a Rusi vychovávať. A my už dobre vieme, ako to dopadlo. Cez vojnu prišli Nemci a po vojne zostali u nás Rusi. Splnilo sa presne, čo predpovedal. Ale videl i pekné obdobie pre slovenský národ, keď získa svoju samostatnosť a preto sa k nemu obracia vo svojej básni. Už svitá. Čo plačeš národa slovenského, céro? Prečo žiaľou, bôľou srdce zviera stero? Smútku závoj, prečo tvár, že tvoja skrytá? Či neznamenáš deň? Pozri, veď už svitá. Bolia, oj bolia tie údery závisti, hriešne, ktorá z našej smrti len koristí. Ty si utrápená, zanobená, zbytá. Ale neboj sa, veď pozri, že už svitá. Plačem vo vždy s tebou, pravdu keď bičujú. Vernosť a odanosť šliapu a znižujú. Slza, keď po tvári steká, husto hbitá, v slzách tých zory východ sa zračí, už svitá. Nepotrvá dlho, zasmeje sa ti tvár, z žiary a z plápola očiek odaných pár. Nakrmiš si dietky svým mliekom do síta, pozri k východu a poteš sa, už svitá. Nevieš, jak to k ránu vždy studeno býva a že za chladom tým slnka jas sa skrýva? Škovránok vo výšave vysoko sa kmitá. By zvestoval svetu, už svitá, už svitá. Zanvoď škovránok, nás zo sna prebuď vôľu. Zjav nebeského nám Otca svetu vôľu. Spadnú okovy vám, reťaz v ruku vritá. Slnko pravdy vzejde, už svitá, už svitá. Široko ďaleko Slovan prebúza sa a všík zriaďuje sa jeho mladá chasa. Zástava vzdelania a umu rozvitá, Bože, pokloni ti, už svitá, už svitá. Je na nás, aby sme zistili, aký veľký duch slovenského národa, prípadne ľudského rodu, žil a pôsobil na Slovensku, ako kňaz Ján Maliarik. Veď ako sám napísal, keby ste milení len vedeli, kto, ako a prečo za vami otcovsky chodil a vás pekne prosil. Aj hory by ste prekročili za ním a presrdečne ho prosili. Ale tak, ako ste to posledne urobili, už viacej za vami nepôjdem. Leda, že by ste to nejako odčinili. Stálo by to za to. Ak by sa nám podarilo odhaliť tajomstvo Jána Maliarika, možno by sa naplnilo i jeho ďalšie proroctvo. Však sa raz svet dozvie, ako to bolo.
Takže dobrý večer, milí priatelia. Som v Filiakove. Po proteste v Lučenci niečo priatelia potrebujú nakúpiť a jediné reťazce alebo jediné obchody, ktoré sú otvorené v tejto dobe, sú práve tieto zahraničné reťazce. Lidl, Billa, Kaufland, Tesco a tak ďalej. Víte, alebo Filiakové existuje Lidl. A teraz sa budem snažiť otočiť svoju kameru na mňa, aby ste aj mňa možno videli, aký som najebaný, alebo tak ľudia o mne hovoria. Vy to posúďte sa mi, ale neviem to otočiť, moment. A nájdem to. Takže teraz ma možno uvidíte. Dobre, to som ja, Igor Dečka. Možno ma poznáte. Včera ma jedna revolucionárka ostrihala, teda nie ostrihala, ohodila. No. Takže vidíte ma v novom outfite, ako sa to teraz revolučne nazýva, outfit. Tak vidíte človeka proste, ktorý len zmenil, ja neviem, no, možno 20 metre fúzy a tak ďalej, no. Takže som nejak už Slovenska. No. Tieto revolúcie, alebo teda nie revolúcie, ale tieto aktivity sa dejú po celom Slovensku. Ľudia nie sú spokojní s touto vládou, ale chcem vám povedať jednu vec, ktorú ma naučil môj spolužiak na strednej škole. Volal sa Braňo Homola. Povedal, ešte nikdy nebolo tak dobre, aby nemohol byť horšie. Porozmýšľajte nad tým. Máte tú istú motu v tej debojke, ako mám ja. A rozmýšľajte. Ja sa nesnažím vám nič vnúcovať, o ničom vás presvedčovať. Som jeden obyčajný. Bežný človek. Obyčajný je už reálne slovo. Takže z Juhoslovenska sa vám prihovoril obyčajný. On sa nazýva iným slovom. A poviem to. A nepoviem. Aby sa niekto zase neurazil. On si môže dehonestovať svoju vlastnú bytosť. Ale nedehonestuje iných. A druhý robia opak. Prepáčte. Igor Dočka z Pieľakova.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Spojiť sa treba, nech nezvýťazí tretí, beda ti beda. Národ holubičí, nenaleď slubom, lebo skončí zlé. Neboj sa teraz, máme tu správnu silu, všetkým nám hrudi. Rovnaké srdcia bijú, ktoré nebijú, ešte ožijú. Prišiel čas ukradnuté vziať si späť, tak vstávaj. Zobidni svoju hlavu, vstávaj. Uvidíš silu, tam vstávaj. Noho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj, zobrini svoju hlavu, vstávaj. Sny často ľuďom klamú, vstávaj. Veď kým sme tvrdo spali, štát nám niekto ukradol. Máme sa chleba, hlasy na druhej strane, umlčať treba. Nečakať, čo sa stane, zabudneš zajtra, čo bolo včera. Dnes je pre nás správny čas. Za naše deti, za všetko, čo má cenu, obetuj seba, telo aj dušu celú. Sloboda, braček, nepadá z neba. Bráňme svoje, kým je čas, tak vstávaj. Zobrini svoju hlavu, vstávaj. Uvidíš silu, tam vstávaj. Dlho sa s nami hrali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj. Zobrini svoju hlavu, vstávaj. Sny často ľuďom klamú, vstávaj. Veď kým sme tvrdo spali, štát nám niekto ukradol.
svoju hlavu, vstávaj. Uvidíš silu davu, vstávaj. Dlho sa s nami hrali štát, nám niekto ukradol. Vstávaj, zodvihni svoju hlavu, vstávaj. Sny často ľuďom klamú, vstávaj. Veď kým sme tvrdo spali, štát nám niekto ukradol. Vstávaj, zodvihni svoju hlavu, vstávaj. Uvidíš silu davu, vstávaj. Dlho sa s nami hrali štát, nám niekto ukradol. Vstávaj, zodvihni svoju hlavu, vstávaj. Sny často ľuďom klamú, vstávaj. Veď kým sme tvrdo spali, štát nám niekto ukradol. Tak vstávaj.
Kraj, ktorý mám veľmi rád, tam stojí môj nový hrad. Miesto dávnych príbehov nesie so sebou, roky so sebou. Vždy, keď sa z nie zveží zvon, v úcte k predkom hlavu skôr, tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Nad kľukatou riekou hrom, keď zniel krajom starý zvon, napísal vždy riadkou pán dávno kronika, múdry kronika. Vždy, keď zas nezleží zvon, v úcte k predkom hlavu skôr, tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Predkom hlavu sklo. Tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Tá ich dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Obklopený horami má svoj klenot schovaný. Jeho dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky. Jeho dávna sláva v srdciach zanecháva spomienky.
Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu k ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
Mijava vyčíslila náklady dvojkolového plošného testovania na COVID-19. Samospráva žiada preplatenie za materiálno-technické a personálne zabezpečenie, teda stan, ochranné pomôcky, dezinfekciu, odmeny, stravu a pitný režim pre dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov na všetkých 10 odberných miestach.
Priamo vo výkone bolo asi 125-130 ľudí pri obidvoch kolách, čiže vždy krát 2 dni. Tí ľudia robili vlastne už piatok po obede, pretože sami sa testovali, pripravovali si priestory a zabezpečovali to tak, aby ľudia, ktorí prídu v sobotu ráno, už nemali žiaden problém. Takže vlastne 6 dní, 125 ľudí sa tomu venovali.
Aký dopad to malo na rozpočet, respektíve teda odkiaľ ste tie peniaze museli vziať, aby ste to mohli celé zafinancovať?
Tak samozrejme, je to z rozpočtu mesta, čiže museli sme hľadať zdroje, obmedzili sme niektoré iné výdavky. Boli sme v situácii, že už sme nemali faktúry podľa tej splatnosti, teraz ich znovu trošku máme. Nie je to nejaká obrovská suma, faktúry sú neni všetky uhradené, mzdy ľudí, ktorí sa zúčastnili, sme realizovali vždy hneď v týždni po tom kole, za ktoré im tie peniaze patrili. Celkovo nás to stalo len v priamych nákladoch asi 34 tisíc. Tieto peniaze sme si nárokovali, je to odovzdané, viem, že minulý týždeň zasadla vláda. Je zverejnená nejaká tabulka, priznám sa, že tabulku som zatiaľ nemal čas si pozrieť, kde hovoria o tom, že by chceli tie peniaze do konca tohoto roku. Nás viacej mrzí to, že ešte sme dostali peniaze z leta alebo z jary, kedy v máji sme na výzvu štátu reagovali, predložili sme na zoznam nákladov. V auguste sme to upresňovali, zdôvodňovali, dalovali ďalšie doklady, no a je polka novembra, ešte ich nemáme.
Protiepidemické opatrenia sa zmiernili a Mijava zvažuje, ako počas blížiaceho sa adventu priniesť do mesta aspoň trocha vianočnej atmosféry. Do úvahy by za určitých podmienok prichádzali vianočné trhy, aj keď iba v minimalizovanej verzii.
Adventný veniec sa bude zapaľovať bez programu, na ktorý sme boli zvyknutí, ktoré vždy robili deti. Nebudeme na to pozývať verejnosť. Mikuláša bohužiaľ spraviť nevieme, pretože nemôžeme spraviť zhromažďovanie ľudí na námestí. Zvažovali sme, hľadali sme rôzne formy, rôzne možnosti. Či v kultúrnom dome, kde sme hľadali spôsob, ako tu zabezpečiť nejaký zaujímavý program. Ale keďže nemôžeme tie deti odmeniť, nemôžeme im dať žiaden darček, nemôžeme proste, tak sme sa rozhodli, radšej Mikuláša nebudeme robiť takto centrálne vo veľkom. Adventné koncerty budú bežať, nakoniec aj spolupráci s mestskou televíziou, kde všetky budú odvysielané televízii. Pripravujeme aj vianočné trhy, budú na hlavnom námestí, teda na tom veľkom, chceme tam pridať aj ďalšie domčeky, chceme tam ponúknuť možnosť kúpiť si tie rôzne vianočné ozdoby a všetko to, čo by možno si rady kúpili a na čo sme boli v meste zvyknutí. Samozrejme, nemôžeme robiť nejakú zabíjačku, nemôžeme robiť nejaké veľké kultúrne programy, ale minimálne ten piatok, sobotu pred Vianocami, ten týždeň pred Vianocami by sme to chceli spraviť, aj s tým, že budú aj nejaké špeciality. Budeme sa snažiť to spraviť tak, aby sa tam nevytvárali nejaké veľké skupiny ľudí. Proste uvidíme sami, lebo keď počúvate médiá, tak patríme medzi okresy, kde je momentálne najväčší výskyt. Je to spôsobené hlavne sociálnymi zariadeniami, kde v nezabudke sa nám to dosť vo veľkom minulý týždeň prejavilo a máme tam vážne problémy s zabezpečením prevádzky. Zatiaľ vo verejnosti alebo medzi ľuďmi až taký výskyt nie.
Otvorené môžu byť aj kina a plavárne. Kina ale majú problém s distribúciou filmových noviniek a otvorenie plavárne je za momentálne nastavených podmienok pre mesto neefektívne.
Momentálne sa nedistribujú žiadne nové filmy. Svetové distribučné spoločnosti to zastavili, môžu sa premietať vlastne, alebo sme schopní premietať iba filmy, ktoré už na Miave boli. Hľadáme nejaký spôsob, aby sme od decembra prevádzku kina spustili, zasa pôjdeme len na polovičnú kapacitu. Dúfam, že sa nám to podarí, ale v prípade, že nedokážeme zabezpečiť filmy, o ktoré by mali ľudia záujem, je to asi zbytočné. Čo sa týka plavárne, verím, že sa zmenia tie pravidlá, ktoré sú, že 6 ľudí na plavárne a podobné, lebo to je nezmysel, to sa prevádzkovať nedá. Až budeme trošku možné ju spustiť, sme na to pripravení a v priebehu týždňa sme schopní tú prevádzku znovu otvoriť.
Festival Vianoce v divadle na Miave neodmysliteľne patrí k decembrovým podujatiam. Tento rok bolo vzhľadom na epidemiologickú situáciu konanie tohto divácky úspešného projektu ohrozené, no 17. ročník sa napokon predsa len uskutoční, a to už 4. a 5. decembra.
Alternatíva, že festival bude, padlo to asi pred dvomi týždňami, vlastne piatok, keď pán premiér dovolil, že divadla môžu mať 50% kapacitu, takže sa môže hrať.
Bohužiaľ, museli sme to zúžiť na 2 dny, museli sme obmedziť kapacitu, čiže na jednotlivé predstavenia sa dostane maximálne do 300 ľudí. Ja som rád, že aspoň takto sme to vedeli spraviť. Bude aj teraz sa slávi, ale takisto bude v obmedzenom režime. Nebudeme môcť pustiť na ten balkón toľko ľudí, ktorí, ako boli ľudia zvyknutí. Proste chceme to spraviť tak, aby sme zabezpečili dodržanie tých hygienických a epidemických podmienok, ale zároveň aby sme ľuďom ponúkli a poskytli možnosť sa toho zúčastniť.
Pripravené sú dve predstavenia v hlavnej sále Domu kultúry. V piatok to bude hra Chlieb s maslom, divadla Kumš Teatro Bratislava. No a v sobotu budú divadelné dosky patriť Bratislavskému hudobnému divadlu a ich Mandarinkovej izbe. Ak všetko dobre dopadne, tabuľky na terase slávy si odhalí za Českú stranu Miloslav Mejzlík a za Slovensku Ľubomír Paulovič.
Ten sa teší, sami osobne stále komunikujeme, teší sa, príde určite, takže na toho sa tešiť môžete.
Program je trošku aj taký rozmiestnený aj v iných častiach, takže nebude to len tu na v Kultúrnom dome, kde všade bude program?
Čo sa týka predstavenia, tak piatok bude predstavenie Koštovka, to má Bibiana Ondrejková s Romanom Federem, to budú hrať na Starej Miave v reštaurácii Top, kde budú mať hosti Helenu Krajčiovú a Čongora Kašaja. A v sobotu bude Funny Fellows, to vzhľadom na to, že nemôžem dať to foaje kvôli kapacite, aby sa tam ľudia pozreli, tak budú hrať po námestí, budú chodiť a budú hrať koncert Funny Fellows po meste pre všetkých občanov Miavy.
Platia opatrenia, takže čo čaká ľudí, ktorí sem prídu na tie predstavenia?
Takže pri vstupe budú musieť mať zmeranú teplotu, to sú nariadenia plus dezinfekcia. A musia mať rúška, to prosím, aby si donesli rúška. A čo sa týka, musí byť zvlášť vchod a východ, tak aby to potom dodržovali.
Vstupenky sú v predpredaji od stredy 25. novembra. Zakúpiť si ich môžete na portáli www.kultura.miava.sk alebo priamo v kancelárii Kultúrneho domu Samka Dudíka. Vstupenky na predstavenie v reštaurácii Top na Starej Miave sa predávať cez portál nebudú.
Milióny úspešne začipované. Presne takto.
sa bezprostredne po najväčšom znásilňovaní občianskych práv a slobôd vyjadril Matovič. Cez víkend bolo Slovensko testované. Tým testom bolo sledovanie, koľko ľudí sa vzdá svojich základných práv a slobôd, mene zodpovednosti sa nechajú testovať antigenovým testom. A 3 milióny ľudí sa aj k testom dostavili, čo je pravdepodobne bezprecedentný unikát v celej ľudskej histórii. Mnohí z vás a mnohí z nich však boli k testovaniu, o ktorom predseda vlády prehlásil, že je dobrovoľné, prinútený a prinútený vydieraním o znemožnení prístupu do zamestnania alebo prístupu do obchodov a obmedzením slobodného pohybu. Celoplošné testovanie sa uskutočnilo na sviatky, počas ktorých by za normálnych okolností obrovské množstvo ľudí prišlo na miesta posledného odpočinku. Toto im umožnené nebolo a cintoríny, kde sú pochovaní naši najbližší, boli uzavreté s odôvodnením, že je tu pandémia a zákaz vychádzania. V sichravom a daždivom počasí však vláda počas zákazu vychádzania občanom nariadila testovanie a zgrupovanie sa, čím sa mnohonásobne zvýšila pravdepodobnosť infikovania. To už takmer všetci vieme. Ak je ale stotožňovanie sa už len s týmto samotným dôkazom o šialenosti, nariadení, výsledkom kritického myslenia a zodpovednosti, potom nech vám je všetkým nad slnko jasné, kto sú tí, ktorí takto uvažujú a iných označujú ako konšpirátori. Toto je ale len prvý bod. Povedzme si k tomu viac. Na túto vojenskú operáciu premiér bez výslovného súhlasu prezidentky ako vrchnej veliteľky ozbrojených síl použil armádu. Jej vyjadrenia navyše označil za nemiestne a povedal, že je z nich sklamaný. A v tomto istom duchu sa vyjadril aj minister Naď. Jej autoritu vrchného veliteľa ozbrojených síl neuznáva a verejnosti oficiálne odkazuje: mojím jediným nadriadeným je predseda vlády. Za realizáciu tejto vojenskej operácie nesie obrovskú časť zodpovednosti korporátna, mediálna propaganda a komplicovia. Niektorí herci ako angažovaní kolaboranti s každým režimom. Toto všetko spôsobilo fatálne rozdeľovanie spoločnosti a výsledky sa začali prejavovať. Už dnešným dňom začala situácia eskalovať, napätie sa vyhrocuje a my sme videli, ako SBS-kári pred Bilou pacifikovali človeka s rúškom, ktorý sa chcel dostať donútra a použili voči nemu donucovacie prostriedky, pričom oni boli tí, ktorí s týmto fyzickým útokom evidentne začali. Verte mi, že toto je len začiatok a všetko, na čo už roky upozorňujeme a prečím sme sa vás snažili uchrániť, sa stáva katastrofickou realitou. Nie sci-fi. Toto je katastrofická realita, ktorú bohužiaľ napriek všetkému vytvárate aj vy sami. Samozrejme, že z tých 3 miliónov ľudí, ktorí tam prišli, bola obrovská časť, ktorí prišli z donútenia, prišli zo zúfalstva, s pláčom a s beznádejou, ako mi mnohí z vás aj písali alebo píšete. Ja ale naozaj od samého začiatku tvrdím, že ak boli ľudia ochotní spraviť prvý krok a nasadili si rúška, potom budú kráčať až k povinnej vakcinácii, o ktorej sa s vami nikto nebude baviť. A ak by ste ju odmietli, postupovali by rovnako, razantne, alebo prípadne ešte tvrdšie ako dnes a vy prídete vo výsledku prostredníctvom exekútorov o všetky práva aj o majetok. Stane sa tak preto, lebo ste zodpovednosť za samých seba a svoje zdravie preniesli na rozhodnutia na politickej úrovni. Na politikov, navyše na politikov, ktorí sú koordinovaní mocou spoza hraníc Slovenskej republiky. V tomto zmysle sa aktuálne celkom presne vyjadril aj bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus. Občianske práva a slobody sú obmedzované a likvidované. Je likvidovaná ekonomika a s ňou životy 100 000 našich spoluobčanov. Sú rozvrátené financie štátu. Sú vytvárané dlhy, ktoré budú záťažou pre celé generácie našich potomkov. Budú záťažou na celé 10 ročia. Ak zostaneme v pasivite, ak zvíťazí strach nad slobodou, ak si necháme vnútiť arogantné, údajne expertné rozhodovanie, ak sa podriadíme cudzým záujmom, o všetko prídeme. Slovensko sa žiaľ stalo krajinou laboratórnych myší. Matovič to vo svojom choromyslovnom velikážstve iniciatívne prijal. Plán, ktorý presadzuje Európska komisia, je slovami jej predsedničky Uršuly von der Leyenovej takýto. Na prekonanie pandémie potrebujeme, a ona to hovorila vo viacerých bodoch, posledné z nich 3 sú nasledovné. Masívne testovanie, sledovacie aplikácie a napokon očkovanie. Matovič sa po testovaní prostredníctvom médií prihovára jemu vlastným slovníkom s nepríčetným vystupovaním pripomínajúcim učiteľa z osobitnej školy. Určite ideme do ťažkej zimy. Vytrpeli sme si ťažký víkend, možno ešte bude druhý a potom salam párky a všetci akože slobodní, rúška dole a ruka hore, akože tak si to pokazíme. Ideme stále celú zimu, dokedy nepríde vakcína. Aj rúška v exteriéri, aj rúška v interiéri. A dokedy nepríde vakcína. A hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva Henrieta Hudečková k tomu dodáva, že rúšky sa len tak ľahko nezbavíme a bude to doživotne. Jedine, že by tu bola očkovacia látka. Podľa nej sa hľadá spôsob výroby, aby sa vyrábala v miliardách. No už začiatkom budúceho roka bude k dispozícii. Táto odborníčka dodáva, že vakcíny sa síce vyvíjajú 10 ročia. Ona tam spomína dokonca 20 ročia. Táto vakcína sa ale pripravuje iba rok alebo rok a pol a až prax ukáže, ako sa to bude chovať v ľudskej populácii. Chápete, čo vám hovoria? Že iná vakcína ako vakcína, tá, ktorá sa vyvíja len rok a pol, nebude. A nebude ani iná cesta. A zároveň priznávajú, že pre krátkosť času negarantujú, aké budú vedľajšie účinky a nevedia, čo táto vakcína vlastne vo výsledku spôsobí. V boji s pandémiou nového koronavírusu bude Slovensko materiálne zabezpečovať Severoatlantická aliancia, čo potvrdil minister obrany Naď. Dodal, že pri testoch bude menšia cena, vyššia transparentnosť, keďže sa celá režia odohrá mimo Slovenska. Čím jednoznačne poukázal na to, že doteraz tá transparencia a transparentnosť bola evidentne nižšie. Toto všetko sa deje a uskutočňuje za nesúhlasu obrovskej časti právnikov a odborníkov, dokonca svetoznámych špičiek, špecialistov. Matovič aj tých ľudí označil ako konšpirátorov, tak ako v prípade Johna Ioannidisa. On je profesorom na Stanfordskej univerzite a ten diplom si tam musel obhájiť a diplomovú prácu na rozdiel od Matoviča musel písať on, nie jeho kamarátka Primory. A tento pán, profesor Ioannidis, Matovičovi odkazuje, že absolútne nechápe, ako je možné jeho štúdiu nazývať hoaxom. Pretože je to recenzovaný článok v oficiálnom vedeckom časopise Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Výsledky založené na 82 meraniach z celého sveta sú robustné. Medián miery smrtnosti, čo je zase vedecký terminus technicus IFR, Infection Fatality Rate, je oveľa nižší, ako sme si mysleli v prvých dňoch pandémie, hovorí profesor Ioannidis zo Stanfordskej univerzity. Ľudia na Slovensku sú znásilňovaní a vystavení obrovskému nátlaku, ale Matovič sa im vysmieva do tváre a v tejto extrémne vážnej situácii im adresuje svoj arogantný výsmech a pohrdanie. 3 milióny z vás už sú začipované. Toto by si za normálnych okolností dovolil povedať jedine blázon, čo evidentne teda Matovič je, alebo samovrah. Ale Matovič je podľa všetkého bez najmenších pochybností zatiaľ stále ešte chránený z bruselskej centrály. Každopádne dnes sa tento obyčajný človek na základe silnejúcich výhrážok bude ponovom presúvať v špeciálnej pancierovanej limuzíne s neprestrelnými sklami a musel vymeniť aj ochranku a vodiča, lebo na toto musia mať tí páni špeciálny certifikát. Presne takto to vyzerá, pán Matovič, keď vás miluje celý národ. On evidentne stále nepochopil, že on aj celé toto celoplošné testovanie sú prípadovou štúdiou slúžiacou k prijatiu ďalších a ešte efektívnejších opatrení. V hre je samozrejme čo najskoršie vyradenie nezávislých médií koordinované z Bruselu, na čom sa už pracuje a čo potvrdil aj štátny tajomník Klus, ktorý sa svojho času vyjadroval o tom, že Zem a vek niečo podobné mali aj v Holandsku a pri návšteve holandského veľvyslanca bol úplne sa rozplýval nad tým, že im sa podarilo podobné printové médium v Holandsku zakázať. Tak toto je naozaj demokracia a pluralita názorov par excellence. Samozrejme, v tomto duchu sa takisto vyjadril aj Marian Šefčovič v bruselskej centrály. A nepôjdu samozrejme len po médiách. Táto chunta, krytá s Bruselom, ktorá použitím armády obišla prezidentku, bude prenasledovať každého, kto dnes nemlčí a snaží sa zo všetkých síl v tejto ťažkej situácii pomáhať. My sa naozaj nachádzame v totálnom chaose a bezpráví. Nikto tu za nič nebude niesť zodpovednosť. Matovič sa vám vysmieva, že ste začipovaní, no v skutočnosti je to tak, že antigénový test od firmy SD Biosensor k dňu celoplošného testovania neschválil Slovenský ústav pre kontrolu liečiv. Testy, o ktorých si od vás dovolujú vyžadovať certifikáty. Tieto testy sami žiadne certifikáty nemajú. Ústav pre kontrolu liečiv uvádza, že je možné používať testy COVID-19 na celoplošné testovanie, aj keď neboli nimi schválené. Stačí, keď ich dá splnomocnený zástupca v Európskej únii pre tretiu stranu schváliť. Ale je otázkou, kto je ten splnomocnený zástupca, keď v žiadnej členskej krajine Európskej únie nebol schválený? Navyše, testy musia byť zapísané v databáze EUDAMED, do ktorej má prístup len Európska komisia a národné kontrolné autority bez možnosti prístupnosti pre verejnosť. A znova sa pýtam, kto je vlastne tou autoritou na Slovensku, ak nie my, občania Slovenskej republiky. Čo teda robiť v nasledujúcom období? No vyjadrujte sa. Nemlčte, píšte, točte videá a nenechajte sa zastrašovať. Nikto nemá právo vyžadovať od vás to, čo nie je dané zákonom. Nikto teda nemá právo vyžadovať certifikát o testovaní. Je to protiústavné. Testovanie bolo podľa oficiálnych slov dobrovoľné. Žiadneho policajta, SBS-kára či prevádzkovateľa, žiaden zákon platný na území Slovenskej republiky neoprávňuje požadovať akékoľvek informácie o vašom zdravotnom stave. Toto uvádzajú aj poslanci parlamentu s tým, že nie ste vôbec povinní ukazovať ani certifikát o absolvovaní testu na COVID-19, pretože to nemá žiadne zákonné opodstatnenie. Podobne, ako neexistuje žiadna zákonná povinnosť takýto certifikát nosiť pri sebe. Ak bude ktokoľvek voči vám vystupovať, keď bude naliehať, vedzte, že a odkažte mu, že pácha trestnú činnosť, pretože na takéto kroky ho žiaden zákon neoprávňuje. K odmietnutiu slúžiť sa dnes pripájajú aj starostovia, ďalší lekári, odborníci, pripájate sa aj vy, pripájajte sa aj naďalej a v ešte väčšom meradle. Zároveň spolu vyzývajme všetkých príslušníkov ozbrojených zložiek, zdržte sa akéhokoľvek násilia, alebo aj SBS-károv, akéhokoľvek násilia voči slobodným a bezúhonným občanom Slovenskej republiky. Všetci máte svoje rodiny, všetci máte svojich blízkych a my ostatní si budeme dlhé roky, dlhé desaťročia veľmi dobre pamätať, kto sa ako choval, kto sa ako správal v týchto zlomových časoch. Zákony, ktoré dnes vláda pošliapavá, sú zmluva. Je to spoločenská dohoda medzi štátom a občanom. Ak niekto pošliapáva zákony, nemôže čakať, že ich neskôr zúfalí ľudia nevezmú do vlastných rúk. Čo by bola pre obidve strany katastrofa. Keď si mnohí z vás nasadili rúška, robili tak v dobrej vôli, že chránia seba a svet, boli presvedčení, že sú zodpovední. Dnes už máme ale dostatok informácií, ktoré poukazujú na to, že vírus nie je ani zďaleka taký, aký nám ho sa snažili a ako nám ho stále aj prezentujú propagandistické médiá. Ani zďaleka nie je taký. Mnohí, ktorí si v počiatkoch nasadili rúška, už precitli a dnes už chápu, že toto je jedným z krokov vynútenia poslušnosti. Pochopili, že sme nastúpili na strmú cestu. A tá cesta vedie závratným tempom k bezpráviu. Hoci si pôvodne mysleli, že ide len o krátku a dočasnú záležitosť. Vraveli, a ešte stále mnohí vravia, že rúško ešte znesú, no očkovať sa rozhodne nedajú. Bohužiaľ, dnes dobre vidíte, ako sa to bude dať a aké kroky podniknú. A bude to evidentne ešte oveľa ráznejšie. Každú totalitu v dejinách sa podarilo presadiť práve v čase, keď sa s tým ešte niečo dalo spraviť. A to je práve dnes. My nesmieme mlčať. My musíme rozprávať. My musíme hovoriť svoje názory. My musíme medzi sebou diskutovať. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť, ďakujem za váš záujem, ďakujem aj za to, že sa stávate odberateľmi aj YouTube kanála Zem a vek. Za všetkých, ktorí nie sú medzi nami, zažnime svetlo. Nech toto svetlo svieti v srdci všetkých ľudí.
Projekt internetového svobodného rádia.
Áno, chcú vymeniť bielých ľudí. Zostaňte so mnou a ja vám poviem prečo. Veľká výmena je termín, ktorý prvý použil francúzsky spisovateľ Renaud Camus, ktorý sa snažil opísať demografickú výmenu vo Francúzsku. Prostredníctvom politiky masovej imigrácie kombinovanej s nízkou porodnosťou Francúzov. Ale to samozrejme sedí na mnoho európskych krajín. OSN má oficiálne program nazvaný Imigračná výmena. Opis tohto programu je skutočne úbohý. Imigráciu vraj potrebujeme kvôli starnúcej populácii. Áno, Afričania, Arabi a Aziati, ktorí sa nestarajú o vlastných ľudí, sú posílaní do Európy, pretože tu budú dobrí daňoví poplatníci. Postarajú sa o našich dôchodcov a zachránia západnú civilizáciu. Je to riešenie problémov klesajúcej a starnúcej populácie. Nikto tomu v skutočnosti neverí. Štatistiky ukazujú presný opak. Migranti v Európe a na celom západe nás stoja nesmierne veľa. A nie len finančne. Niečo o starnúcej a umierajúcej populácie bez detí. Za prvé, populácia vždy rástla a klesala. Nie je to nič výnimočné. Stále sú tu milióny mladých a zdravých Európanov vo svojich štátoch, ktorí majú deti. A ak sa opýtate mňa, na svete je už príliš veľa ľudí, takže to nemôže narastať do nekonečna. Po druhé, ak sú vlády a OSN tak zdesené nízkou porodnosťou v Európe, môžu jednoducho naštartovať baby boom ako v Rusku, Maďarsku alebo Taliansku. Je toho veľa, čo môžu urobiť pre zvýšenie porodnosti. Ale miesto toho otvárajú hranice pre cudzincov, ktorí spotrebujú zdroje, sociálny systém a zaberú našu zem. Pravda je, že si neprajú viac bielých detí. Zoberme si ako príklad moju kamarátku, ktorá spustila výzvu za biele deti v odpovedi na nízku pôrodnosť. Bola však zlomyselne napadnutá a očiernená svetovými médiami. Kongresman Steve King bol tiež kritizovaný, pretože povedal, že nemôžeme ozdraviť civilizáciu cudzími deťmi. Pripomeňme si tých, ktorí tvrdia, že európske ženy, ktoré chcú biele deti, sú rasistky a ich biele nukleárne rodiny propagujú beložskú nadradenosť. Oni nechcú viac bielých ľudí. OSN je vlk v ovčom rúchu. Tí, ktorí sa skrývajú za vety, ako potrebujete robotníkov, daňových poplatníkov, ľudí, ktorí sa postarajú o dôchodky, klamú. V skutočnosti chcú nahradiť bielých ľudí v bielých krajinách. Vôbec nechcú, aby nás na svete existovalo veľa. Chcú, aby sme vyhynuli. Ale vyhynutie nenastane kvôli masovému vraždeniu, ale prostredníctvom podlej propagandy a vládnej politiky. Prostredníctvom imigrácie proti našej vôli, spojenej s antirasistickým programovaním. A prázdnymi frázami o rovnosti a nevyhnutnej rasovo zmiešanej budúcnosti. Než pôjdeme ďalej, chcem vysvetliť, kto sú oni. Možno si poviete, ale oni sú tiež bieli. Mnoho týchto elít sa v skutočnosti nepovažuje za bielých. Väčšina z tých, ktorí sú bieli, sú internacionalisti a nie sú vedení vernosťou svojmu vlastnému národu. Starajú sa iba o seba. Ich zisk a túžba získať ešte viac moci a kontroly. Vyrástli v nenávisti k národom, ľuďom a rozdielom. To sú len prekážky v ich plánoch pre svetovládu. Dôvody, prečo nás chcú nahradiť. Bieli ľudia sú obranou číslo 1 pred globalizmom a otvorenými hranicami. Zvolili sme Trumpa, hlasovali sme pre múr s Mexikom. A nacionalizmus je na vzostupe v odpovedi na globalizmus naprieč celým západom. Bieli ľudia najväčšmi bojujú za slobodu slova a jednotlivca, prosperitu a obmedzenú vládu. Tiež najviac kontrolujeme svojich politikov. Vytvorili sme tieto hodnoty. Globalisti chcú závislú, poslušnú, podajnú populáciu, ktorú je ľahké kontrolovať. A to nie sú bieli ľudia. Bielý človek vytvoril najlepšie vojenské systémy na svete. Vojenskú stratégiu, taktiku, organizáciu, technológiu, mechaniku, robotiku, vojenské vybavenie, vozidlá. Dokonca aj zbrane vo vesmíre. Bojujeme tvrdo, ak je to nutné. Aj keď vládu v niektorých európskych krajinách prevzali psychopatickí maniaci, ktorí majú otvorené túžby po vojnách a násilí, väčšina z nás sú ľudia s dobrým srdcom, ktorí chcú mier a prosperitu. Chceme mať možnosť vychovávať svoje deti a žiť pokojným a produktívnym životom s našimi rodinami. Bieli ľudia zakladali kolónie naprieč celým svetom. Budovali niečo z ničoho.
Nie sme závislí na vláde, ale naopak vysoko nezávislí, kreatívni a vynaliezaví. Vieme, ako prežiť bez nákupných centier a sociálnych dávok, čo je vtipné, pretože my sme vytvorili nákupné centrá a sociálne dávky. Rovnako vieme, ako byť dominantní, dokonca aj ako malá menšina, ak to potrebujeme. Sme divoká karta, ktorá je nepredvídateľná. Keď čelíme úžasným príležitostiam, dokážeme hýbať horami a prekonávať obrovské prekážky pri hľadaní spôsobu prežitia. A budeme v tom pokračovať. Bieli ľudia sú nezávislými podnikateľmi, vynálezcami a riešiteľmi problémov. Vybudovali sme prosperujúce systémy a civilizácie, ktoré fungovali. Európania spoločne vytvorili západnú civilizáciu. Bieli ľudia sú nezávislými rebelmi, požehnaním, no teraz prekliatím. Nemáme radi, keď nám hovoria, čo máme robiť. Nie sme tak ľahko kontrolovateľní ako iní. Aj v homogénnych krajinách sa staráme o to, čo si iní myslia, pretože chceme žiť v harmonickej spoločnosti. Bieli ľudia sa pýtajú, skúmajú, pokúšajú sa a filozofujú. Bohužiaľ, dnes je tu mnoho tých, ktorí nemajú radi, akí sme boli. Ale historicky sa ako ľudia nesťažujeme iba preto, že to nejaká samozvaná autorita žiada. Nie je ľahké nás zničiť. Bieli ľudia nechcú piť sladidlá, jesť chemikálie, GMO, nekvalitné potraviny, používať vakcíny a podobne. Snažíme sa jesť zdravé potraviny. A vybudovať u nás závislosť na liekoch je trochu ťažšie. Bieli ľudia existujú na všetkých miestach planéty, ale vo všeobecnosti máme miernu povahu a delíme sa. Nenechávame si všetko len pre seba. Doteraz sme si užívali život hlavne ako prosperujúce národy. Všetko to sme vybudovali sami a z ničoho. A nedostali sme žiadnu pomoc. Neboli tu žiadne medzinárodné organizácie, ktoré by nám pomáhali. Dávali nám peniaze, jedlo, technológie. Nemali sme možnosť vidieť žiadne hotové továrne a priemysel, ktorý by sme skopírovali do našich vlastných krají. Industrializácia prišla od nás, z našich myslí, z našich rúk. Boli sme však inšpirovaní niečím väčším, než len materializmom. Fyzicky sa veľmi odlišujeme od zvyšku sveta, formovaný izoláciou a veľmi chladnými podmienkami, ako aj ďalšími faktormi. Snažíme sa zachovať náš druh, vrátane našich genetických vlastností, aby sme si uchovali našu jedinečnosť. Čo teda posadnuté elity vlastne chcú? Globálnu kontrolu všetkého, vrátane ľudskej prírodzenosti. Stojíme im v ceste života, v ich beží zo slonoviny, kde tkajú smrtiacu pavučinu pre všetkých ostatných. Dávno som prišla k záveru, že sú to jednoducho psychopati, snažiaci sa zničiť všetko prekrásne a čisté, zatiaľ čo na všetkom profitujú. Nenávidia nás, lebo len my ich môžeme zastaviť. Potrebujeme však pochopiť, že sme s nimi vo vojne. Tiež to vyzerá, že jedna z ich frakcií sa snaží dosiahnuť a naplniť náboženské proroctvo, ktorému veria. Riadením sveta z centrálnych pozícií uprostred všetkého sa snažia vytvárať našu realitu. Elity vrátane frakcií vo vnútri OSN, mimovládok a vlády, ktoré otvorene hovoria o nahradení bielých ľudí, majú zvrátené plány. Zo západu vytvárajú treťosvetovú dieru, aby populačne prečíslili Európanov, čo nesmierne sťažuje náš boj proti tým, ktorí nás chcú nahradiť. Tieto elity dlho hľadali možnosti, ako proti nám použiť náš vlastný súcit a ochotu pomáhať. Tieto jedinečné vlastnosti sa stali našimi slabosťami. Tieto elity nás chcú zničiť, pretože sa chcú zbaviť konkurencie a potenciálneho odporu. Rozmýšľajú dlhodobo a to by sme mali robiť aj my.
Milí diváci, Slovenky, Slováci, zaslúžite si všetci obrovské objatie a poďakovanie za to, čo ste 17.11. ukázali.
V tento deň, deň boja za slobodu a demokraciu, ste splnili všetky očakávania nielen nás, organizátorov, ale aj ostatných občanov na Slovensku, ktorí z určitých dôvodov nemohli v ten deň prísť na to námestie. Osobne si myslím, že tento deň bude zapísaný historicky v 17. november 2020 navždy ako deň boja za slobodu a demokraciu.
Trošku sa vymaniť z toho jarma týchto fašistických liberálov, To je to dôležité. To je ten odkaz, ktorý sme poslali. Ale náš boj nekončí.
Chcel by som vám špeciálne povedať, že na konci tohto mítingu, tejto prechádzky po meste som mal 100 chutí vojsť medzi tento dav našich bratov a každého jedného objať, poboskať a poďakovať mu. Len vás tam bolo toľko, že sa to nedalo, tak sme si aspoň medzi sebou, my, ktorí sme vystúpili, sme si poďakovali za strašne krásnu a vydarenú akciu, kde sme ukázali, aká sila je v tomto slovenskom národe.
No a sila slovenského národa nekončí. Naša dlhá zima bude dlhý boj s psychopatom Matovičom a s vládou týchto strašných uzurpátorov moci. Takže dámy a páni, všetci sa zobudíme, dáme si teplé bundy a vrátime sa naspäť na tie námestia, aby sme mu ukázali, že sa už nebojíme.
A najbližšie stretnutie na námestí bude 5.12. a zase to nazveme boj, alebo teda nechceme bojovať. Chceme sa stretnúť na slobodnom Slovensku. Takže 5.12. o 13. hodine na tom istom námestí, ktoré nás privítalo 17. novembra, ktoré ste tak nádherne naplnili do posledného miestečka o 13. hodine Hoďové námestie v Bratislave.
A prídeme už konečne s konkrétnymi požiadavkami, pretože teraz sme ukázali silu a teraz si začneme klásť podmienky, pretože diskusia musí byť vo verejnoprávnej televízii, meeting musí byť odvysielaný a vy všetci musíte byť informovaní.
A máme pre vás aj prekvapenie, okrem požiadavie, ktoré budeme mať na túto vládu, bude aj jedna hudobná skupina alebo líder, na ktorého sa budete všetci určite tešiť, keď vám tesne pred týmto zhromaždením alebo pochodom povieme, kto príde medzi nás a nebude sám.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Tešíme sa na stretnutie a prajeme celému Slovensku súdržnosť. V jednote je sila.
Zrušením článku 4 z komunistickej ústavy sa zrodila demokracia je na veľkom omyle. Nahradenie jedinej komunistickej strany množstvom iných politických strán neznamená, že diktatúra zmizla. Nahradenie povinných volieb voľbami slobodnými neznamená, že nastala demokracia. Nedajte sa oklamať politikmi a médiami, ktoré vám tlkajú do hlav, že voľby to je demokracia, že súťaž politických strán to je demokracia. Sú to hlúposti. Na začiatku by bolo treba vysvetliť, čo znamená slovo demokracia. Demokracia znamená vláda ľudu, to jest, že vládne ľud. Vládnu občania. Podľa tejto definície, ktorá je nespochybniteľná, by mali mať občania vo svojej krajine takú moc a také reálne možnosti, ktoré by im umožňovali kedykoľvek vstúpiť do procesu rozhodovania a schvaľovania vecí verejných. Demokracia totiž končí v momente, keď je občanom odobratá možnosť rozhodovať vo svojej vlastnej krajine zvrchovane. Všetky názvy demokracia s prídavným menom, ako parlament, štandardná, zastupiteľská, vnášajú do pochopenia podstaty demokracie zbytočné nedorozumenia a chaos. Demokracia je iba jedna, buď teda občania majú moc a žijú v demokracii, alebo moc má niekto iný a o demokracii nemôže byť ani reč. Tak si na tú otázku odpovedzme. Kto má moc? Kto tú moc vlastne? Už ste videli, že by cisár starého Ríma demonštroval. Už ste počuli, že by sa rakúsko-uhorský monarch niekedy domáhal svojich práv na námestí. Už ste videli kráľovnu s požiadavkami písanými na transparente. No samozrejme, že ste nič také nevideli. Neobmedzení vladári alebo diktátori do ulic chodiť nemuseli. Oni mali moc. Je jedno, či tú moc získali od poddaných slobodne alebo násilne. Oni sú tí, čo rozhodovali. A máme tu ďalšiu nespochybniteľnú definíciu. Ten, kto má moc, ten rozhoduje. A teraz si povedzte, prečo občania demokratických krajín chodia demonštrovať? Veď aj oni majú moc. Majú zvrchovanú moc. Majú identickú moc, ako mali králi. Na čo chodia demonštrovať? No odpovedzte mi. Občania, prečo chodíte do ulic? Vyššiu moc, ako máme my občania v demokratickej krajine, už nemá nikto. Ako to, že nositelia moci v krajine musia ísť do ulic a takto prejavovať svoju vôľu? Nemajú iný nástroj, ktorým by mohli splniť svoje požiadavky? Majú iba ulicu? To nikoho z vás, občania, nezaráža, že my, občania demokratickej krajiny, ak máme nejaké požiadavky, nejaké potreby, ak máme vôľu niečo zmeniť, tak musíme ísť do ulic, veď to nemá logiku. Nesvedčí to o tom, že my občania vlastne žiadnu moc nemáme a tým pádom vôbec nežijeme v demokratickej krajine? Je to tak, občania. My už žiadnu moc nemáme. Všetku sme ju odovzdali. Odovzdali sme ju svojim zástupcom. Odovzdali sme ju v slobodných voľbách a slobodne sme si ich zvolili. Aktom volieb sme im tú moc delegovali. Moc má Národná rada, parlament, poslanci, naši zástupcovia. Sú to naši zástupcovia. Áno, určite budete namietať, že občania tú moc odovzdali parlamentu slobodne. Je to ich rozhodnutie a tým pádom je to demokratické. Máme parlamentnú demokraciu. Áno, je to demokratické dovtedy, pokým občania stále majú moc toto rozhodnutie kedykoľvek odvolať alebo zmeniť. V momente, keď občania stratia možnosť zvrchovane použiť svoju moc, prestávajú byť súčasťou demokratického systému. Ak odovzdali všetku moc a strácajú možnosť akéhokoľvek zásahu do moci, od tohto momentu parlament užíva moc legálne aj legitímne, ale užívajú absolútne. Vtedy už občania totiž žiadnu moc nemajú a nemajú ani prostriedky vziať si tú moc späť proti vôli parlamentu. Tu, vážení, presne tu končí demokracia. Vláda občanov sa zmenila na diktatúru parlamentu. Parlament sa stal v krajine neobmedzeným diktátorom. Od tohto momentu môžu občania iba slobodne demonštrovať v uliciach. Veď uvažujte, slobodne dajte plnú a neobmedzenú moc na zastupovanie svojmu právnikovi s tou podmienkou, že si ju nemôžete vziať späť ani ju nejako zrušiť. Váš právny zástupca ju môže užívať neobmedzene a má dokonca právo túto plnú moc kedykoľvek zmeniť. A toto, vážení, si fakt nenechajte ujsť.
Páni, vidím, že ste prejavili vôľu zastupovať ma.
Áno, pán občianko, máme úžasné know-how, ako zastupovať a skvelé odporúčania.
Vieme ponúknuť služby v rodinnom práve, pracovnom právom, majetkovom, skrátka sme pripravení zastupovať vás úplne komplexne.
Máme skvelý program, ako vám zlepšiť prácu, zabezpečiť, aby sa váš majetok zveľaďoval a vaša rodina mohla žiť v dostatku a slobode.
Dobre, páni, presvedčili ste ma. Slobodne som sa rozhodol, že si vyberám vás. Budete moji zástupcovia. Čo mám teraz urobiť?
Pán občianko, iba túto zakrúžku, kde naše mená, dajte volebný lístok do obaločky a voďte obaločku sem, tuto, áno, tam by byť výborné. Vy už teraz nemusíte robiť nič. My zložíme sľub a začneme vás zastupovať. Majte sa, všetko dobré.
Počkajte, to nepodpíšeme nejakú zmluvu?
Netreba, zmluva je už podpísaná a platná.
Fakt? A odkedy je platná? Kto ju podpísal?
No predsa vaši pôvodní zástupcovia vo vašom mene v roku 1992. Táto zmluva sa volá Ústava Slovenskej republiky. Majte sa, doj!
No verím, že som si teraz už vybral fakt dobre. Tí zástupcovia vyzerali dôveryhodne, mali fajn názory, dobré programy a sľubovali fakt zaujímavé služby. Konečne mám tých správnych zástupcov. Tí doteraz to boli obyčajní zlodeji a babráci. Dobrý deň, občianko.
Pán občianko, personálne, zastavil sa tu váš zástupca, nejaký smerníček a dal za vás výpoveď v práci.
Čože dal? Akú výpoveď? ničím som ho nepoveril, nespomínali sme nič o výpovedi, ja som v práci spokojný. A ako to, že dal za mňa výpoveď?
No, mal od vás pomoc. Je to váš zástupca, či nie?
No áno, je to môj zástupca.
No vidíte, fakticky ste dali výpoveď vy. Už tu nepracujte, majte sa.
Počkajte, počkajte. V tej zmluve o zastupovaní nie je uvedené, že môj zástupca môže za mňa dávať výpovede.
No, v pôvodnej zmluve to nebolo, ale ten váš zástupca hovoril, že včera prišlo k zmene a tí vaši zástupcovia si tam niečo podoplňali.
Čo doplňali? Aké doplňali?
Pozrite, v pôvodnej zmluve je napísané, že tú zmluvu si môžu tí vaši zástupcovia meniť. Dokonca je tam výslovne napísané, že meniť ju môžu iba oni a nikto iný. Máte si pozrieť článok 72. Nechápem, ako ste mohli s takouto zmluvou súhlasiť. Sa teraz nečudujte, už tu nepracujete. Majte sa.
Čo to? Ako doplnili? Aká výpoveď? Aký článok 72? To je sila. Ja to smernička za... Tu je občanko.
Počuj, starec. Kúpil som cez toho tvojho zástupcu tú tvoju chalupu aj z garážu. Onakého Slobodku.
Čo? Slobodka predal moju chalupu aj z garážou? Ja som predsa nič nepredával, ani predávať nechcem a nebudem.
No preukázal sa plnú mocu. Je to tvoj zástupca, či ne?
No áno, je to môj zástupca. A za koľko ju vlastne predal?
Toto nemusí zaujímať. Nesúhlasil som so zverejneným obchodnej zmluvy tretím stranám. Sú tam aj iné náležitosti. Napríklad, dokedy máš chatu vypratať, čo tam musíš opraviť, aké dávaš záruky, koľko dreva máš na zimu nachystať a tak. Zástupca ťa bude informovať, sa neboj.
Aké informať? Čo informať? Akéže záruky? Aké drevo? Ja nie som tretia strana, ja som majiteľ. Ja som predsa účastník zmluvy.
Formálne si, ale s tým sa netráp. Reálne je účastník zmluvy tvoj zástupca. Peniaze som previedol na účet, ktorý mi nadiktoval. Maj sa.
Aký účet? Čo to trepeš? Možno, čo sa to tu deje. Tu je občanko, počúvam vás.
Tak ty to so mnou rozhodzaš, ty si mi nic nepovedal, som zrozená, som sklamaná.
Prestan, drahá, čo to meleš? Nerozvádzam sa, čo sú to za nezmysly?
Na divadlo prišiel nejaký pán Slováček s plnou mocou a my ťa rozhodli, papi, to bež dole.
Čo sa to deje? Čo to má znamenať? Behom 10 minút som prišiel o robotu, o majetok a ešte ma aj rozvádzajú. A pritom som nič nechcel predať, práci som spokojný, s manželkou je to fajn, čo sa to dohaja deje?
Telefón na ústredné parlamentu, prosím.
Pána Slobodku si prosím.
Nie je tu.
Nie je tam? Tak pána Slofačika.
Nie je tu.
Ani ten? Tak pána Smernička.
Nech sa páči. Smerniče, počúvam.
Tu je občanko. Dozvedel som sa, že ste predali moju chalupu, garáž, dali ste za mňa výpoveď práci a aj ma rozvádzate napriek tomu, že som nedal žiaden pokyn ani súhlas k tomu, aby ste čokoľvek podobné v mojom mene vykonali.
Pán občanko, my vaše pokyny ani súhlas nepotrebujeme. Zmluva podpísaná v roku 1992 nám to dovoľuje. Všetko je legálne a všetko, čo sme vykonali vo vašom mene, je zákonné aj bez vášho súhlasu. Nebojte sa, všetko je v poriadku.
Čo je v poriadku? Nič nie je v poriadku. Všetko je celé zle. Vy ma iba zastupujete. V tej zmluve v článku 2 je napísané, že ja mám moc. A to znamená, že ja rozhodujem. Keďže nemám čas rozhodovať úplne a o všetkom, zvolil som si vás za mojich zástupcov, aby ste vykonávali moju vôľu, nie vašu vôľu, moju vôľu.
Pán občanko, upokojte sa. Zle ste si tú zmluvu prečítali. Zmluva vám síce priznáva moc, ale jej reálny výkon je výlučne v našej kompetencii. V kompetencii vašich zástupcov. Okrem toho túto zmluvu môžeme meniť iba my, vaši zástupcovia. A my, vaši zástupcovia, sme si ju zmenili. Vaše želania, potreby a vašu vôľu my rešpektovať nemusíme. Nemusíme.
Ale musíte. Zložili ste predsa sľub. V záujme občanov si prečítajte článok 75. To znamená, že aj v mojom záujme.
No to áno, zmluve je napísané, že vás zastupujeme ako náme vo vašom záujme. Ale je tam aj to, že rozhodujeme, teda ja konkrétne sa rozhodujem podľa môjho svedomia a presvedčenia. A ja som presvedčený, že všetko, čo sme práve teraz vykonali, sme urobili vo vašom záujme. Navyše, my nie sme viazaní vašimi príkazmi. Si pozrite článok 73. Do počutia.
Kokos, to čo bolo? No normálne odfačil. Môj zástupca, môj zasraný zástupca na mňa vybalil nejaké články a odpálil ma rovno do kanála. Ale ja viem, čo urobím. Budem žiadať vrátenie majetku, zrušenie výpovede a stiahnutie žiadosti o rozvod. A zrušenie všetkých zmluv so zástupcami.
Telefón na ústredné parlamentu, prosím.
Pána Slobodku si prosím.
Nie je tu.
Tak pána Slofačika.
Nech sa páči.
Slofačik, počúvam vás.
Pán Slofačik, zvolil som si vás za svojich zástupcov a vy ste absolútne nekompetentní a konáte proti môjim záujmom. Žiadam zrušenie všetkých zmluv, ktoré ste v mojom mene podpísali a rovnako žiadam zrušenie našej zmluvy o zastupovaní.
To asi nepôjde, pán Občianko. Zmluvy nezrušíme. Vy, pán Občianko, ich zrušiť nemôžete, pretože na to nemáte kompetencie a žiadnu oboru v zákone. A pokiaľ ich nezrušíme my sami, naše rozhodnutia zostanú v platnosti. Čo sa týka zastupovania, sám ste si nás slobodne zvolili a dali nám mandát, aby sme vás zastupovali. A my to prečo robíme? Všetky naše kroky a činy sú legitímne a už nám do toho nekecajte. A rešpektujte svoju vlastnú slobodnú vôľu do počutia.
To je neskutočné. To nemôže byť pravda. Títo moji zástupcovia ma zasa podviedli. Ma normálne oklamali. Rovnako ako tí pred nimi a aj tí pred nimi. Ale ja ich vytrestám ich. Nasledujúce voľby ich jednoducho nezvolím. Zvolím si iných, rozumnejších, čestnejších, lepších.
Páni, vidím, že ste prejavili vôľu zastupovať ma.
Áno, pán Občianko, máme úžasné know-how, ako zastupovať a skvelé odporúčania.
Vieme ponúknuť služby v rodinnom práve, pracovnom právom, majetkovom, skrátka sme pripravení zastupovať vás úplne komplexne.
Máme skvelý program, ako vám zlepšiť prácu, zabezpečiť, aby sa váš majetok zveľaďoval a vaša rodina mohla žiť v dostatku a slobode.
Dobre páni, presvedčili ste ma. Slobodne som sa rozhodol, že si vyberám vás. Budete moji zástupcovia. Čo mám teraz urobiť?
Pán Občianko, iba túto zakrúžku ide naše mená, dajte volebný lístok do obaločky a voďte obaločku sem, tuto, áno, tam, výborne. Vy už teraz nemusíte robiť nič, my zložíme sľub a začneme vás zastupovať. Majte sa, všetko dobré.
No verím, že som si teraz už vybral fakt dobre. Tí zástupcovia vyzerali dôveryhodne, mali fajn názory, dobré programy a sľubovali fakt zaujímavé služby. Konečne mám tých správnych zástupcov. Tí doteraz to boli obyčajní zlodeji a babráci.
Dobrý deň, Občianko.
Pán Občianko, personálne.
Priatelia, to čo ste videli, bol príklad typického zastupiteľského spôsobu vládnutia, v ktorom parlament zložený zo 150 poslancov, ktorých si občania dobrovoľne zvolili v demokratických voľbách, nemá žiadnu zákonnú povinnosť rešpektovať želania, potrebu a vôľu občanov. Každý poslanec Národnej rady sa riadi výlučne svojim svedomím a presvedčením a nie je viazaný príkazmi. Sľub, ktorý skladá poslanec, sľubuje len na svoju česť a svedomie. Je to čistá fraška a výsmech občanom, nositeľom moci v demokratickej krajine. Za nedodržanie sľubu nehrozí poslancovi žiadny trest, sankcia či pokuta a poslanec nie je z funkcie odvolateľný. Národná rada je navyše jediný orgán, ktorý môže meniť zákony a samotnú ústavu. Chápete? Ústavu, ktorú podstrčili zástupcovia občanom a aj ju v ich mene prijali, tí občania nemajú možnosť zmeniť. Znova to môžu robiť iba ich zástupcovia, nad ktorými tí občania nemajú absolútne žiadnu moc. Bezmocnosť občanov je úplne dokonalá. Priatelia, veci už konečne uvedomte, že demisia predsedu vlády nerieši nič. Vždy príde iný predseda s rovnakým egom, alebo do cudzích prdelí lezúci z babelec, ale s rovnakými právomocami. Demisia ministra vnútra nerieši nič, príde iný s podivuhodnou minulosťou a s rovnakými právomocami. Odchod policajného prezidenta nerieši nič, príde iný s podobnými väzbami na podivuhodné kruhy, ale s rovnakými právomocami, ako mal ten pred ním. A predčasné voľby neriešia nič, ale ani riadne voľby nič neriešia. Prídu noví pandrláci s temnou minulosťou a so zaujímavou diagnózou, s obrovským apetítom pomoci a s rovnakými právomocami, ako mali pandrláci pred nimi. Prídu noví zástupcovia, figurky bez reálnej zodpovednosti, figurky s beztrestnosťou, figurky, ktorým ste všetci ukradnutí, ktoré sa vám vysmievajú, poučujú vás, šikanujú vás a vymýšľajú zákony, ako vás úplne umlčať. Figurky s mocou zriadovať národné agentúry, ktoré majú také právomoci, aké malo EŠTB alebo Gestapo. Figurky, ktoré sa vždy schovajú za svoje svedomie a presvedčenie. Občan, slobodné voľby, ako sa ti snažia nahovoriť politici a médiá, neznamenajú automaticky demokraciu. Občan, čo si predstavuješ pod slobodnými voľbami? Že si môžeš bez nátlaku zvoliť alternatívu A, ako za komunistov? Alebo že si môžeš slobodne zvoliť medzi alternatívami A a B? Alebo medzi A a B, C? A čo ak sú tie alternatívy pre teba nevhodné? Počúvaj, občan, unesie ťa nejaký fanatik a povie ti: slobodne sa rozhodni, či ti odstrelím ruku alebo nohu. Vôbec na teba nebude naliehať. Môžeš sa úplne slobodne rozhodnúť. Inú voľbu ale nemáš. Nemáš možnosť slobodne sa rozhodnúť a vytvoriť si inú alternatívu. Napríklad vôbec nestrieľať a vyriešiť to bez neho. V tom je rozdiel medzi slobodnými voľbami a slobodou voľby. Naši občania nemajú takúto slobodu voľby a v ničom nemôžu rozhodnúť sami bez parlamentu. Majú len slobodné voľby. Tak ako fanatikov rukojemník. Priatelia, pod maskou demokracie je tu nastolená diktatúra úzkej skupiny ľudí, v ktorej zopár volených zástupcov získa vo voľbách absolútnu, nekontrolovateľnú a neodňateľnú moc. Tento politický systém je zákerný zo svojej podstaty a neohraničená moc volených zástupcov zaklincovaná ústavným článkom 73, ktorý dovoluje, aby poslanec nebol viazaný ani príkazmi toho, koho zastupuje, je hlavnou príčinou všetkých negatívnych javov v krajine. Zastupiteľská demokracia sa pomaly a plíživo zmenila v totalitu, akú ešte svet nevidel. Doteraz boli totiž všetky totality, ako násilné presadzovanie štátnej moci, odsudzované. Táto totalita sa však skrýva za masku demokracie a je akoby posvetená vôľou ľudu. Každý kúsok našej spoločnosti vidí iba svoj čiastkový problém a ten sa snaží riešiť. Dopravcovia síce chápu zdravotníkov, ale nepôjdu za nich demonštrovať. Zdravotníci zas určite nepôjdu do ulic za učiteľov. Nikto z nich nechápe, že čiastkovými požiadavkami nikdy nedosiahnu cieľ, ak naplneniu nedôjde. Ak aj dosiahnu čiastkový úspech, vo vnútri systému sa nič podstatné nezmení a nedosiahneme nutnú a pre našu spoločnosť potrebnú zásadnú zmenu. Zmenu, ktorá ústavne zabezpečí kontrolu a usmernenie volenej moci. Treba mať jednu jedinú požiadavku, a to takú, ktorá zabezpečí nástroj reálne kontrolovať volenú moc a mať právo veta v akejkoľvek otázke spoločenského života v krajine. Vtedy budeme môcť povedať, že je tu demokracia. Inak tu zostane iba diktatúra parlamentu. Totalita. Nastolenie demokracie nie je cieľom. Je len nástrojom k zmene spoločnosti, ktorej potrebu všetci pociťujeme. Naši zástupcovia nám v tomto snažení zrejme nepomôžu. Neprekvapuje. Aby sme ako občania vôbec niečo dosiahli, musíme sa zjednotiť na jednej jedinej požiadavke. Žiadajme opravu ústavy. Žiadajme naplniť princíp demokracie ako vlády ľudu. Nič iné zmysel totiž nemá. Okamžite treba opraviť článok 72 tak, aby sa ústava a ústavný zákon mohli prijať a meniť iba súhlasom občanov v referende. Okamžite treba opraviť článok 73 tak, aby poslanec bol výsledkom referenda viazaný. Občania účastní verejného hlasovania musia mať právo svojmu zástupcovi dať príkaz. A zástupca príkaz občanov musí rešpektovať. Ak toto nebude jednoznačne a jasne vyjadrené v ústave, nemôžeme hovoriť o demokracii.
Nakoniec treba okamžite opraviť celý druhý oddiel 5. hlavy tak, aby referendum bolo skutočným nástrojom prejavu vôle občanov, aby im volená moc nemohla do tohto nástroja zasahovať, nemohla ho sabotovať, znefunkčňovať ho obštrukciami a aby volená moc bola tomuto inštitútu plne podriadená a povinne ho podporovala na všetkých úrovniach. Keďže sa má jednať o efektívny nástroj prejavu vôle občanov, musí sa zrušiť alebo obmedziť nezmyselne vysoké kvórum, ktorým občania leniví a zbabelí znemožňujú rozhodnúť občanom aktívnym a odvážnym, skrátka tým občanom, ktorí rozhodnúť chcú. Musí sa nanovo zadefinovať celý systém referend, aby sa tento nástroj mohol používať na lokálnej úrovni až po celoštátnu. Referendum, pokiaľ sa bavíme o skutočnej demokracii, musí byť inštitútom s najvyššou právomocou, inak sa o skutočnej demokracii baviť nemôžeme. Priatelia, toto je prvý krok k obrode spoločnosti. Bez opravy ústavy, tak ako sme navrhli, sa v našej krajine nezmení nič. Za touto iniciatívou nie je žiadna strana, žiadne hnutie ani osobný prospech. Ak sa ujme, bude to len prejav vôle občanov žiť v demokracii a nie v totalite.
Poslucháte Slobodný vysielač CS. Projekt internetového Slobodného rádia.
chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.